πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για να δω, όπως λέμε πάντα, αν είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλώς σας βρήκαμε, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκαμε και αυτό το πρωινό. Μήνας έχει 7 και είμαστε πέμπτη. Η πέμπτη μέρα αυτής της εβδομάδας που μετράμε. Και ελπίζουμε, όπως λέμε πάντα, να είστε καλά έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως θα θέλατε να είστε δηλαδή. Έχουμε έναν ωραίο καιρό σιγά σιγά, αλλά θα να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, λίγο ότι μπαίνεις προς το χειμώνα. Εδώ που τα λέμε σε λίγο. Αρχίσαμε έτσι όπως το πηγαίναμε το πράγμα καιρικά. Θα γινόμασταν Αυστραλία, όπως μου λέγανε χθες κάτι φίλοι, που θα πηγαίναμε για τα Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλης θα φορούσε μαγιό. Ευτυχώς, εντάξει, τουλάχιστον προσαρμόζεται το πράγμα. Και ευτυχώς φαίνεται ότι από την άλλη εβδομάδα έρχονται και βροχές. Πόσο πολύτιμες, πόσο ευπρόσδεκτες για όλους μας και κυρίως για τη γη και για τους καρπούς της. Πολλοί που μας ακούτε τώρα, εδώ πάντα ακούτε πρώτο πρόγραμμα και το ξέρουμε, είσαστε παράδειγμα ελαιοπαραγωγή. Είσαστε, έχετε τα δέντρα σας, έχετε τις ελιές σας και περιμένετε και τον καρπό αυτό να τον μαζέψετε, να κάνετε ελιές, να κάνετε λάδι και ακόμα δεν περιμένετε να βρέξει για να γεμίσει, να το πω πάρα πολύ απλά και καθόλου επιστημονικά, ο καρπός αυτός. Ίσως από την άλλη εβδομάδα, μα κάνουμε όλη υπομονή, κάτι καλύτερο θα γίνει, γιατί έρχονται βροχές και όχι απλώς επίσης επιστημονικά τσουρ-τσουρ, αλλά θα έχει λίγο παραπάνω, αρκετό υποθέτω, για να μπορέσει να ξεδιψάσει η γη, η ελληνική γη. Κατά τα υπόλοιπα, είμαστε στην επόμενη μέρα. Για μας δύο μέρες, για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξημερώσει η μέρα που πλέον επισήμως είναι ο νέος πρόεδρος και γρήγορα και με fast track διαδικασίες δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, το ξέρω, πολλοί αναρωτιέστε και πολλοί λέτε, όπα, όχι άλλο ανάλυση. Πιστέψτε με, θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε το αποτύπωμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, πώς φτάσαμε στην επανεκλογή Τραμπ, κατέριψε τα ρεκόρ, κατέριψε κάθε προσδοκία. και κατέρευσαν και οι δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτό που σήμερα εδώ συζητούμε πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύο. Δύο μάλλον, όχι ένα, αλλά αρκετά. Γιατί βγήκανε εκτός για άλλη μια φορά δημοσκοπήσεις, τι δεν μετρήσανε σωστά, και το άλλο, τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την οικονομία της, τι σημαίνει για τις σχέσεις της με την Ευρώπη, τι σημαίνει για τις σχέσεις της με την Ασία, τι σημαίνει γενικά. Αυτά είναι που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά από στρατηγική, ξέρει πάρα πολύ καλά επικοινωνία, ξέρει πάρα πολύ καλά από τις, όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι ο κύριος Γιάννης Ράζος, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, και τον ευχαριστώ θερμά που είναι σήμερα μαζί μας. Τι κάνατε, πώς είσαστε?
Μια χαρά, μια χαρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ράζο. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα της επικοινωνίας, της στρατηγικής επικοινωνίας, και μετά θα πάμε το πώς επηρεάζονται και πώς διαμορφώνονται, αν θέλετε, οι σχέσεις Αμερικής Ευρώπης, Υπήρων, Αμερικής Ελλάδας. Τους τομείς δηλαδή, προς Θεού, που μπορεί να επηρεάσει. Ναι. Και θα το συνδέσουμε λίγο με τις εξελίξεις στη Γερμανία. Δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη, και το παρέλειψε αυτό, συγγνώμη κύριε Ράζο, τι συνέβη χθες στη Γερμανία, πώς επίσης ξημέρωσε η μέρα και τι πάνε για εκλογές και εκεί. Λοιπόν, πώς κατάφερε ο Τραμπ να φτάσει ξανά στην σαρωτική του νίκη? Τι ήταν αυτό που χρησιμοποίησε?
Καταρχήν, διάβασε πολύ καλύτερα την κοινωνική πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβασε ποιες είναι οι προτεραιότητες της κοινής γνώμης και τις έβαλε από την αρχή στην ατζέντα του με τον δικό του τρόπο. Κάποιοι το λένε τοξικό, κάποιοι το λένε επιθετικό, κάποιοι το λένε ακραίο. Αυτός ο τρόπος όμως, επειδή είναι ηχηρός και καθαρός, δηλαδή είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς, τον θυμάσαι, πέρασε σε αυτό το κοινό το οποίο είχε στοχεύσει. Και εγώ επιμένω και λέω ότι ο κύριος Τραμπ είναι ο αγγελιοφόρος αυτού του μηνύματος, που τουλάχιστον τα 8 τελευταία χρόνια προσπαθεί να αποστείλει ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινής γνώμης προς το επωνομαζόμενο σύστημα. Διότι, όπως φάνηκε, η κοινή γνώμη αυτή δεν υπεψήφισε μόνο τον Τραμπ, αλλά αποδοκίμασε ένα σύστημα εντός του οποίου είναι το Δημοκρατικό Κόμμα, τα μεγάλα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι επώνυμοι διαμορφωτές κοινής γνώμης, η Star του Hollywood, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Κατάφερε ο κύριος Τραμπ με το δικό του τρόπο και όσον αφορά τα μηνύματα, τα ξεκάθαρα μηνύματα για αυτά που απασχολούν τους πολλούς. Δηλαδή, η κοινή γνώμη σταθερά, όλη αυτή την τετραετία, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, κατά κύριο λόγο την απασχολούσε η οικονομία και η μετανάστευση. Πάνω σε αυτό στόχευσε.
Άρα το μήνυμα εκεί που μίλουσε, το μήνυμα που μετέφερε στους Αμερικανούς πολίτες, ποιο ήταν? Οικονομία.
Οικονομία, τάξη ασφάλεια, περιορισμός της μετανάστευσης και επαναφορά κάποιων βασικών αξιών όσον αφορά την οικογένεια και γενικά το πολιτικό πρότυπο που πρέπει να ζει ένας Αμερικάνος πολίτης.
Δεν μπορώ να διανοηθώ όμως ότι ένα κόμμα όπως αυτό το Δημοκρατικό και το επιτελείο που λειτουργεί και δουλεύει πίσω από αυτό δεν είχε διαβάσει τα μηνύματα αυτά. Δεν μπορεί να είναι πιο έξυπνη ενώ του Τραμπ από ότι της Κάμαλα Χάρις.
Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, γιατί μιλάμε για την Αμερική που είναι η μέκα του πολιτικού μάρκετινγκ. Είναι θέμα αντίληψης πραγματικότητας. Εάν κάποιος νομίζει ότι η Αμερική είναι η Νέα Υόρκη και το LA και ότι το πρόβλημα είναι ο καταναλωτισμός ή τα δικαιώματα έτσι πως αυτοί τα ορίζουν, δεν κατανοούν ότι υπάρχουν πάρα πολλές πολιτείες όπου ο πληθωρισμός μαστίζει το μέσο νοικοκυριό, όπου υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας, υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας, από την άλλη όμως είναι κακοπληρωμένες, όπως επίσης δεν υπολογίζει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια στην πολυπολιτισμικότητα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη με τους Λατίνους. Με τους Λατίνους, ο κύριος Τραμπ κέρδισε στους άντρες συν 10% από την κυρία Χάρις. Ο κύριος Μπάιντεν το 2020 είχε προβάδισμα 23 μονάδων. Ακόμα και στις γυναίκες, για τις οποίες είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία και περίμεναν όλοι ένα κύμα, ένα blue wave όπως το λέγανε, μείωσε 15% τη διαφορά που υπήρχε την προηγούμενη φορά.
Άρα δεν κέρδισε μόνο ο Τραμπ, έχασε η Κάμαλα Χάρις.
Έχασε και η Κάμαλα Χάρις. Καταρχήν αργήσανε πάρα πολύ να κάνουν την αλλαγή. Υπήρχαν εισηγήσεις να αποσυρθεί ο κ. Μπάιντεν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, να γίνει μια κανονική διαδικασία, να γίνει συνέδριο, να υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες, να υπάρχει ας πούμε μεγαλύτερη συζήτηση, μεγαλύτερη ζήμωση. Δεν έγινε αυτό. Προσπάθησαν, ενώ επικαλούνταν τη μετριοπάθεια, τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα, προσπάθησαν να πείσουν τους πολίτες των ΗΠΑ, αλλά όχι μόνο, και όσους βλέπαμε και παρακολουθούσαμε την αμερικάνικη πολιτική σκηνή, βλέπαμε ας πούμε ότι ο κ. Μπάιντεν είχε κάποια προβλήματα τα οποία ήταν υγιές, ήταν ξεκάθαρα, ήταν ορατά, ήταν. Πώς να σου το πω, ναι. Το αισθανόσουν όταν τον έβλεπες και επί 6 μήνες και 1 χρόνο ένα κόμμα ιστορικό προς τη Δημοκρατική.
Να ρωτήσω κάτι.
Οι επώνυμοι διαμορφωτές της νόμης προσπαθούσαν να πείσουν ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το ανακαλύψαν 4 μήνες πριν, δεν κάναν καμία διαδικασία κανονική. Επί της ουσίας ορίσανε, δεν εκλέξανε την κυρία Καμάλα Χάρις. Και σας θυμίζω ότι η κυρία Καμάλα Χάρις για 30 μέρες δεν ανέφερε τίποτα σχετικά με το πρόγραμμά της. Με αποκορύφωμα. Μία εμφάνισή της στην εκπομπή της Άννη Χώστης στο Review στο ABC, φιλική εκπομπή προς τους Δημοκρατικούς, όπου τους κάνουν την ερώτηση, την πιο κλασική ερώτηση που μπορεί να κάνει σαν υποψήφιο. Υπάρχει κάτι που θα κάνει διαφορετικά από τον πρόεδρο Biden τα τελευταία 4 χρόνια. Και απαντάει η κυρία Χάρις, δεν υπάρχει κάτι που να μου έρχεται στο μυαλό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουν γίνει κάποια ουσιώδη λάθη, πιθανώς επειδή υποτιμήθηκε ο κύριος Τραμπ, ή επειδή πίστευαν ότι αυτός ο τοξικός, που είναι πράγματι τοξικός χαρακτήρας και πολύ ξένος προς το μέσο Ευρωπαίο πολίτη του κ. Τραμπ, θα αποθάρρυνε τους πολίτες να τον ψηφίσουν. Αλλά οι πολίτες είχαν τη δική τους ατζέντα.
Τότε γιατί επέλεξαν την Κάμαλα Χάρις? Διαβάζω σήμερα τον ανεξάρτητο γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος για ορισμένους θεωρείται ότι αν έβαζαν τον ίδιο, αλλά ήταν νεότερος όμως, ο οποίος είναι στους δημοκρατικούς, έτσι.
Της αριστερής,
μπράβο, σωστά, μπορεί και να κέρδιζε. Ο ίδιος λοιπόν λέει δεν θα πρέπει να αποτελεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα που έχει εγκαταλείψει τους ανθρώπους εργατικής τάξης που μας είπατε μόλις τώρα, θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί την Κάμαλα Χάρις? Το ένα είναι ότι άργησαν, πάρα πολύ ωραία. Αλλά όμως η Κάμαλα Χάρις, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, δεν είχε και κανένα έργο να επιδείξει ως αντιπρόεδρος και μάλιστα την είχε βάλει και στο μεταναστευτικό.
Δεν είχε αρμοδιότητες ουσιαστικές ο
αντιπρόεδρος. Τότε
δεν
γιατί?
Είχε υψηλή δημοφιλία. Διότι θεωρήσαν ότι αυτή είναι μια φυσική συνέχεια. Επίσης θεωρήσαν ότι με την Κάμαλα Χάρις, μια γυναίκα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα μπορούσαν να πάρουν, ας πούμε, να συσπηρώσουν πολύ περισσότερο τον κόσμο τους, τον κόσμο των Δημοκρατικών, απέναντι στον Τραμπ. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, επειδή υπήρχε μια μεγάλη απεισοδοξία, γιατί τα νούμερα, όπως θυμάστε, ήταν πάρα πολύ άσχημα στην αρχή μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν, υπήρχε μια συσπήρωση, η οποία όμως συσπήρωση δεν ήταν στο πλαίσιο ενός οράματος ή μια εναλλακτική πρόταση για τις ΗΠΑ. Η συσπήρωση ήταν αποκλειστικά και μόνο να μην έρθει ο Τραμπ.
Αυτό τώρα θα μπορούσε να. Ό,τι έγινε και επικοινωνιακά και στρατηγικά, να είναι ένα μήνυμα και για τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη, αλλά και για τη χώρα μας. Γιατί ο Τραμπ έκανε το εξής. Έφυγε από τα παραδοσιακά μέσα, τρόπους, ας το πούμε έτσι, με τους οποίους προσπαθούσε να μεταφέρει το μήνυμα αυτό. Δηλαδή δεν έδινε πολλές τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Η παρουσία του σε όλες αυτές τις πολιτικές συγκεντρώσεις ήταν οι γνωστές τραμπικές με το καπελάκι. Δεν είχε και πρόβλημα του σαν να τσαλακωθεί, δηλαδή το χόρευε. Μπράβο, πολύ ωραία. Τι χρησιμοποίησε λοιπόν ο Τραμπ σε αυτή την εκστρατεία?
Χρησιμοποίησε όλα τα μεγάλα εναλλακτικά δίκτυα τα οποία μπορούσε να προσεγγίσει και τα οποία θα μπορούσε να φιλοξενήσει. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι μία εκπομπή που έκανε με τον γνωστό, ας πούμε, πρώην αθλητικό παρουσιαστή Τζον Ρόγκαν, 3 ώρες πήγε κάτι εκεί πέρα και μάλιστα όσοι, εγώ παρακολούθησα πολύ λίγο, αλλά όσοι το παρακολουθήσαν είχαν πει ότι ήταν πάρα πολύ άνετος, πιθανώς ότι ήταν πολύ φιλικός και ο Ρόγκαν, είχε 33 εκατομμύρια προβολές στα ριβιέρα του Σαββατοκύριακου. 33 εκατομμύρια προβολές για να μπορέσει κάποιος να τις πετύχει, θα ήθελε 12 με 13 εμφανίσεις στο CNN, στο MSNBC και στο Fox News. Αντιλαμβάνεται τη δύναμη του μέσου. Άρα λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και πήγε και σε έναν κωμικό που έκανε πάλι 12 εκατομμύρια views κτλ. Χρησιμοποίησε όλα τα εναλλακτικά μέσα και τα χρησιμοποίησε απόλυτα συμβατά και πειθαρχημένα σε σχέση με το κοινό το οποίο ήθελε να προσεγγίσει. Mm. Κάτι αντίστοιχο, θέλω να είμαι δίκαιος και γιατί δεν πρέπει να απομειώνουμε ούτε να απαξιώνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, και η Δημοκρατική και η υποψήφια των Δημοκρατικών έκανε το αντίστοιχο. Απλώς στο θέμα της ηγετικότητας ο κύριος Στραμπ είχε ένα πλεονέκτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στα ζητήματα κλιματικής αλλαγής, παιδείας, υγείας, ατομικών δικαιωμάτων, άβλωσης, εισιτηρία χάρη σε ένα προβάδισμα, ή στο επίπεδο της, των διεθνών σχέσεων, στο επίπεδο της διαχείρισης της εξωτερικής πολιτικής, στο επίπεδο της μετανάστευσης, της οικονομίας, του πληθωρισμού, ο κ. Στραμπ δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα. Απλώς έτυχε εκεί που ήταν ο κ. Στραμπ καλύτερος, να είναι αυτά τα οποία είναι σε προτεραιότητα με τους πολίτες, των πολιτών.
Μάλιστα. Το κριτήριο με το. Οι δημοσκοπήσεις γιατί πέσαν έξω, συγγνώμη, πριν πάω στα κριτήρια.
Οι δημοσκοπήσεις πέσαν έξω, επειδή θα σας το πω όσο πιο απλά γίνεται, επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν ασκήσεις ισορροπιών μεταξύ των δύο κομμάτων, και κάποιοι ακόμα χειρότερα έκαναν τη δική τους επιθυμία, επί της ουσίας την πρόβαλαν στις δημοσκοπήσεις.
Δηλαδή.
Θα σας πω, όταν υπάρχει ένα περιθώριο στατιστικού λάθους 3 με 3,5 μονάδες, είναι τεράστιο. Όταν λέω ότι είναι 51-49, αυτό μπορεί να είναι 54-46. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι άλλο να σου πει 54-46, άλλο να σου πει 51-49. Αυτοί βάζαν το 51-49 επειδή εκτιμούσαν ότι αυτό το πράγμα είναι μέσα στο περιθώριο πραγματικά του στατιστικού λάθους. Επιστημονικά δεν κάναν λάθος. Απλώς το μικραίνανε, διότι έτσι μια μάχη η οποία φαινόταν, δηλαδή να το πούμε ακόμα χειρότερα, οι στοιχηματικές εταιρείες ήταν πιο αξιόπιστες από τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν χάσανε ποτέ το momentum. Ακόμα και την τελευταία εβδομάδα που έγινε μια αντεπίθεση των Δημοκρατικών και πραγματικά τα πράγματα ήρθαν πιο κοντά, ακόμα και τότε οι στοιχηματικές προσαρμόστηκαν. Οι δημοσκοπικές δυστυχώς δεν προσαρμόστηκαν. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περιβόητη δημοσκόπηση της Αϊόβα που έγινε ένα σοκ, βγήκε δύο μέρες πριν τις εκλογές, που είναι μια παραδοσιακή Republican. Ένα παραδοσιακό Republican State, όπου ξαφνικά βγήκε μια πραγματικά πολύ αξιόπιστη εταιρεία δημοσκοπήσεων, από τις πιο αξιόπιστες στην Αμερική, και λέει έχει 4 μονάδες μπροστά η Δημοκρατική. Την έχασαν με 8 με 10 μονάδες οι Ρεπουμπλικάνοι. Ναι. Δυστυχώς, και αυτό πρόσεξα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το επιστημονικό. Είναι ότι επιβεβαιώνει όλη αυτή την λογική που λέει ότι υπάρχει το σωστό. Και υπάρχουν κάποιοι απέναντι που όλοι μαζί, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσκόποι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι κτλ., είναι κάτι νέο και προσπαθούν να απαξιώσουν οποιαδήποτε αντίθετη φωνή. Δυστυχώς αυτό δεν είναι καλό και σε θεσμικό επίπεδο, σε όλες τις χώρες.
Πάντως, φωνές τέτοιες, με την τυχιδεότητα, την ακρότητα, την τοξικότητα που περιγράψετε και εσείς νωρίτερα, όλο ένα και πληθαίνουν. Από Πέπε Γκρίλο σε ένα άλλο επίπεδο, αυτός ο Αργεντινός με το σιδηροπρίωνο, ξέρω εγώ πώς μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, γιατί φανταστείτε. Πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι στις ηγεσίες χωρών. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, ένα νέο δεδομένο. Και το άλλο δεδομένο είναι ότι φαίνεται ότι η κεντροαριστερά ή η αριστερά, τα κόμματα αυτά, επειδή έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, δεν δίνουν απαντήσεις και λύσεις στα ζητήματα των πολιτών. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ευρώπη, πια το έχουμε καταλάβει. Ουδής νομίζω μπορεί να πει: α, δεν ήξερα, έχω πέσει από τα σύννεφα. Φάνηκε σε ευρωεκλογές, το αποτέλεσμα πριν, πόσο τώρα ο Μακρόν καταραίει, η Λεπέν ανεβαίνει, η Μελόνι είναι πια στην εξουσία της Ιταλίας, ο Όρμπαν, ο καλύτερος του φίλος του Τραμπ, ο πρώτος που του έστειλε τα συγχαρητήρια. Κάτι συμβαίνει. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, αλλά θελοτυφλούμε.
Δεν ξαναδείτε. Καταρχήν η κεντροαριστερά και η αριστερά επέλεξε συνειδητά τα τελευταία 10-15 χρόνια και στην Ευρώπη και στην Αμερική να φύγει από την εκπροσώπηση των λαϊκών στρωμάτων και των εργατικών στρωμάτων. Θυμίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία αυτοκινηστών, κάτι εκατομμύρια μέλη έχει για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογών, δεν εξέφρασε την προτίμησή του προς δημοκρατικού. Δηλαδή αυτό ήταν ένα σκαμπίλι, ας πούμε, για τους δημοκρατικούς. Αυτό είναι μια επιλογή. Ταυτίστηκαν πιο πολύ με τα μεσοστρώματα. Ταυτίστηκαν πιο πολύ με ανώτερες εισοδηματικά και μορφωτικά κατηγορίες. Ταυτίστηκαν πιο πολύ με δικαιώματα μεταναστών ή δικαιώματα ανθρώπων με μια δική τους σεξουαλική συμπεριφορά, προτίμηση κτλ. Επί της ουσίας, αντί να τεθεί στις μάζες, στην πλειοψηφία, επέλεξαν να απευθυνθούν σε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Mm. Αυτό άφησε ένα κενό και όπως ξέρετε στη φύση τα κενά πάντα καλύπτονται. Μιλήσατε λίγο πριν για τα κομμάτια της ακροδεξιάς ή της δεξιάς και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Οι ταμπέλες πλέον, όταν κάποιος βιώνει ένα πρόβλημα, δεν περνάνε τόσο πολύ. Δηλαδή, αν εσείς έχετε ένα ζήτημα με το μισθό σας, με το σχολείο που πάει το παιδί σας, με το δημόσιο νοσοκομείο που θα πάτε, ας πούμε, τον πατέρα στη μητέρα σας, με το αν αισθάνεστε ασφαλείς όταν πάτε σπίτι σας, αν κάποια από αυτά σας απασχολούν, οι επίσημοι θεσμοί, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα κτλ. Δεν το αναδεικνύουν. Και έρχεται κάποιος ο πιο ακραίος και το αναδείξει, θα τον ακούσετε. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Γιατί είναι η δική σας ζωή.
Και θα ακούσω αυτό που θέλω να ακούσω από αυτά που λέει. Δεν θα τα φιλτράρω καθόλου.
Ακριβώς. Διότι εκείνη τη στιγμή λειτουργεί το συνέστημα, λειτουργεί η ανάγκη, λειτουργεί η επιθυμία, λειτουργεί η οργή, ο θυμός, η αγανάκτηση.
Θα μπορούσε η Ελλάδα να πάρει ένα μάθημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, γιατί έχουμε πολύ έντονη συζήτηση ποιος θα πάει δεξιά, αν έχουμε γύρει πολύ αριστερά, πολύ κέντρο αριστερά. Τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε?
Η Ελλάδα καταρχήν έχει μια αντικειμενικά ανεξάρτηση πολιτικών προτιμήσεων, συμπαθειών, ιδεολογιών. Η Ελλάδα προς το παρόν, και αυτό είναι ευτυχές, έχει μια πολιτική σταθερότητα που δεν υπάρχει π.χ. στη Γερμανία, που δεν υπάρχει π.χ. στη Γαλλία. Καταλάβατε τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καλή συγκυρία για τη χώρα. Αν το δούμε, όχι δεν έχουμε κι εμείς προβλήματα, δεν υπάρχουν ζητήματα, δεν υπάρχει δυσαρέσκεια, δεν υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά αν δούμε την πολύ μεγάλη εικόνα, υπάρχει μια σταθερότητα. Τώρα, αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα και οι θεσμοί είναι μια εναλλακτική πρόταση. Δεν ξέρω αν θα είναι από τα πιο δεξιά, ή θα είναι από τα κεντροαριστερά, ή θα είναι από τα αριστερά. Πάντως η χώρα δεν μπορεί να έχει μόνο μία πρόταση για κυβέρνηση και μία πρόταση εξουσίας. Για μία ισορροπία των θεσμών επιβάλλει και επιτάσσει να υπάρχει και μία ελευθερική πρόταση. Για να μπορέσουν να εκφράζονται κάποιοι άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι και ότι έχουν μια διαφορετική αντίληψη. Και επίσης για να μην υπάρχουν ζητήματα αλαζονίας, που είναι και απολύτως ανθρώπινα και θεμητά από τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι παίζεις μόνος. Αυτό χρειάζεται από εκεί και πέρα. Αυτό επίσης που χρειάζεται η Ελλάδα είναι ότι όταν ο δημόσιος διάλογος πρέπει να γίνεται με όρους που να είναι λίγο πιο λιγότερο, περισσότερο διοντολογική. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε πώς έγινε ο δημόσιος διάλογος για τις αμερικάνικες εκλογές σε πάρα πολλά μέσα, δυστυχώς. Υπήρχε πράγματι μία άποψη στην Ελλάδα, είναι πιο, ας πούμε, πώς το πω, πιο δημοφιλής η δημοκρατική. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι κακό όμως όταν, ας πούμε, έβλεπα εγώ πολλά ρεπορτάζ, όπου από τα 10 άρθρα, τα 9 άρθρα ήταν υπέρ των δημοκρατικών. Αυτό δεν είναι καλό, διότι δημιουργεί μια εικόνα ότι κάποιος προσπαθεί κάτι να μεθοδεύσει. Και ακόμα και δεν υπάρχει αυτή η μεθόδευση.
Και κάναμε και το άλλο. Μιλούσαμε για τον Τραμπ, έχετε δίκιο. Και πιάνω τώρα τον εαυτό μου, έτσι όπως μιλάτε, να τις συζητήσεις έκανα εγώ, όχι άλλοι, προσέξτε. Μίλαγα για τα κακά του Τραμπ. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι καταδικασμένος, μπλα 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 μπλα. Μιλούσαμε μόνο για τον Τραμπ, καθόλου για την Κάμαλα Χάρις και τους δημοκρατικούς. Λες και σαν να μην υπήρχαν, αλλά έπρεπε να αναδείξουμε τα χειρότερα του Τραμπ, όπου τελικά όμως φάνηκε ότι κάναμε και εμείς στρατηγικά ένα λάθος. Και δεν έχει να κάνει εδώ στην Ελλάδα, εμείς δεν έχουμε προτιμήσεις.
Προσέξτε.
Τίποτα. Α, μπράβο. Τίποτα απολύτως. Κοιτάξτε όμως, όπου και εμείς πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ σύντομο θα συζητήσω για τη Γερμανία.
Κοιτάξτε, είναι ενδεικτικό, επειδή λέμε πολλές φορές ότι ο Τραμπ θα απαξιώνει την Ευρώπη, θα πιέσει τους Ευρωπαίους, θα αυξήσει την. Θέλει να αυξήσει το ποσοστό των αμυντικών δαπανών για τον ΝΑΤΟ και είναι απομονωτής κτλ. Μα αν δεν έχεις στιβαρές ηγεσίες και αν δεν έχεις ηγεσίες οι οποίες έχουν όραμα και συνεννοούνται για το ποια θα είναι η θέση της Ευρώπης όσον αφορά το διεθνές περίγυρο, που είμαστε μια πρωτοφανή ρευστότητα, όπως βλέπετε, τότε γιατί να περιμένεις από τους εξωτερικούς παράγοντες να σου δώσουν χείρα βοηθείας? Αυτή τη στιγμή η πιο ισχυρή χώρα της Ευρώπης, η Γερμανία, τη μηχανή της Ευρώπης, πέρα ότι έχει βασικά οικονομικά προβλήματα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχει και μια πρωτοφανή αστάθεια και από ό,τι καταλαβαίνω θα πάνε για πρόεδρος εκλογές
το Μάρτιο. Πάμε για εκλογές το Μάρτιο. Θα ήθελα καλά να συζητήσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Κλείνει το ημίωρο. Πάω σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ράζο.
Καλή συνέχεια.
Ο κύριος Γιάννης Ράζος ήταν μαζί μας, κύριε κύριο, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, και μαζί του φτάσαμε περίπου στο και μισή. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. A man walks.
walks down the street. He says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer.
Μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι. Και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιείσαι να γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Με σκορπίσες ξανά στους πέντε ανέμους. Για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με συντροφεύεις. Και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις και είναι σε άνεμος κι εσύ. Είναι σε άνεμος κι εσύ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάσεις κι εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ.
Με σκόρπισες ξανά στους πέντε ανέμους.
Μιλώντας για χρόνια, να σας πω ότι ανήκω στη γενιά που το συγκεκριμένο τραγούδι το άκουγε από την Κωνσταντίνα, με την υπογραφή βεβαίως του Στέφανου Κορκολή, μαζί με τον Νίκο Σκλαβενίτη, που είμαι και λίγο μεγαλύτερη του, αλλά τέλος πάντων έτσι, αυτό θυμηθήκαμε τώρα. Μια εξαιρετική εκτέλεση εδώ όμως ούτως ή άλλως. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Ήδη είπα ότι είναι στη ρυθμιστή του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είμαι η Χριστίνα Βίδου κάθε μέρα μαζί, εκτός Παρασκευής εννοείται, μαζί σας κάθε μέρα 10 με 11. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Τσίτσικα. Κυρία Άρτεμις Τσίτσικα είναι καθηγήτρια παιδιατρικής, εφηβικής ιατρικής της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Θυμάστε που πριν από κάποιες ημέρες μιλούσαμε εδώ, ήταν ο υφυπουργός υγείας μαζί μας, ο κύριος Βαρτζόπουλος, με αφορμή το κάπνισμα, το αλκοόλ, με αφορμή το περιστατικό σε κλαμπ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, άνοιξε μια κουβέντα. Και ελπίζω αυτή η κουβέντα να μην κλείσει. Μια κουβέντα πάρα πολύ σημαντική για μας, τα παιδιά μας και το μέλλον τους και τη χρήση στις διάφορες ουσίες. Πάει λοιπόν να γίνει ένα σχέδιο, ένα προσχέδιο νόμου, θα δούμε πότε θα κατατεθεί, που θα αφορά τις ποινές, γιατί πλέον από το τίποτα γίνεται έστω πλημέλημα, χρήσης, πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων. Αυτά σε συνδυασμό με άλλα είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε πολύ οι γονείς. Διάβαζα δε, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το εξής σήμερα κιόλας. Θα πάμε στην Αυστραλία. Ο πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών, γιατί νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο κακό κάνουν στα παιδιά. Αποφάσισα λέει, λοιπόν, να βάλω ένα τέλος, αυτό δήλωσε ο Αλμπανέζη, αυτό είναι το όνομά του, Άντονι Αλμπανέζη. Είχε ανακοινώσει ότι θα το κάνει αυτό. Θα παρουσιαστεί στις πολιτείες τις προσεχείς εβδομάδες, προσεχείς ημέρες, που θα πάει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο και θα δούμε αν τελικά περάσει ή όχι. Ξέρετε, είναι πραγματικά δύσκολο να ελέγξεις το τι μπορούν να δουν τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι αλγόριθμοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όσο και αν έχεις το νου σου, Δυστυχώς, για να το φέρω στην δική μας πραγματικότητα, μία έρευνα που έκανε το ΕΚΠΑ και θα την παρουσιάσουμε τώρα, και οι δικοί μας οι έφηβοι είναι εθισμένοι. Εθισμός στο διαδίκτυο είναι η νέα, όχι τόσο νέα βέβαια, έτσι, ασθένεια των παιδιών μας. Έχουν διπλασιαστεί οι έφηβοι που εξαρτώνται από το διαδίκτυο και έχουν πέσει πολύ και οι ηλικίες. Η κυρία Τσίτσικα, λοιπόν, όπως σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής, είναι μαζί μας. Αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, υπεύθυνη της μονάδας εφηβικής υγείας στο Παίδων της Αθήνας και πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Όλοι αυτοί οι τίτλοι, όλο αυτό το βιογραφικό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί μια πολύ σοβαρή δουλειά. Τι κάνετε, κυρία Τσίτσικα, πώς είστε?
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή.
Πραγματικά με εξέπληξε για άλλη μια φορά τι κάνει η Αυστραλία, θα το σχολιάσουμε, αλλά θέλω να δω τι κάνουμε εμείς εδώ. Ποια είναι τα δεδομένα μας, τι έχετε βρει εσείς βάσει των μελετών που έχετε κάνει?
Κυρία Βίδου, πολλές φορές έχουμε συζητήσει και μαζί ότι όντως και στους εφήβους της Ελλάδας βλέπουμε σε όλο και μικρότερες ηλικίες, όπως αναφέρατε, αλλά και σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, να υπάρχει επίπτωση στην ψυχοκοινωνική τους λειτουργικότητα, στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ξεκινάμε από το σχολείο, ακόμη και τη διατροφή, τον ύπνο τους, τις δραστηριότητες τους και τις σχέσεις τους, αλλά και την προσωπική φροντίδα και υγιεινή. Και πραγματικά βλέπουμε ότι μπορεί να εκτίθενται, όπως αναφέρατε και εσείς, και σε ερεθίσματα εντελώς ακατάλληλα για την ηλικία τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εξοικειώνονται με αυτά, να δημιουργείται μια κουλτούρα και μέσω του influencing να βάλεται και το αξιακό τους σύστημα, επίπεδο, το πώς θα επιλέγουν πράγματα στη ζωή γενικότερα. Και έτσι υπάρχει ζήτημα, ναι, συμφωνώ, και τα ποσοστά και από έρευνες το βλέπουμε αυτό που έχουμε υλοποιήσει και εμείς, αλλά και από την εμπειρία μας στη μονάδα εφηβικής υγείας που αναφέρατε. Και συνδυάζεται βέβαια και με ένα σύνολο θεμάτων και σωματικής υγείας, γιατί βλέπουμε υπερβαρότητα, παχυσαρκία, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, που αυτά συνδυάζονται και με άλλες επιπτώσεις, μεταβολικό σύνδρομο, επιπτώσεις στη γονιμότητα, υπάρχουν πολλά ζητήματα.
Να τα πάρουμε και τα τρία, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για το άτμισμα, αυτά τα καπνικά προϊόντα, θέλω να μιλήσουμε και για το αλκοόλ, σε αυτές τις ηλικίες τι μπορεί να προκαλέσουν, και θέλω να μιλήσουμε και για το διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, πρώτα στο αλκοόλ. Επειδή είχαμε αυτό το σφράγισμα, εγώ το θεωρώ και λίγο επικοινωνιακό. Ωραία, σφραγίστηκε, είμαι σίγουρη ότι κάτω από μια άλλη διοικητησία σε λίγο θα ξανανοίξει και θα ξαναπάνε τα παιδιά μας μέσα. Και δεν θα γίνει και κανένα έλεγχο, έστω και αν υπάρχει πρόθεση και από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Υγείας. Τι κάνει το αλκοόλ σε αυτή την ηλικία, από την ηλικία στα παιδιά, στον οργανισμό τους? Ας μιλήσουμε εντελώς ιατρικά.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια ουσία η οποία είναι τοξική, και το θέμα που έχουμε σε αυτές τις ηλικίες σχετίζεται πολύ με την υπερβολή και τη μέθη ή την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ, που μπορεί να φτάσουν πραγματικά σε κατάσταση που απειλείται και η ίδια τους η ζωή. Και φυσικά μπορεί και άμεσα λόγω των επιπτώσεων στην υγεία τους, αλλά και έμεσα γιατί εμπλέκονται σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και μπορεί να αλλάξει η ζωή τους εν μία νυχτή. Στη μονάδα εφήβων υπάρχουν παιδιά που ήρθανε μετά από μέθη και είχαν πραγματικά αλλάξει συνθήκες υπήρχαν στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και να μιλάμε στα παιδιά, γιατί το αναπτυξιακό τους υπόβαθρο σε αυτή την ηλικία έχει να κάνει, όπως όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε κι εμείς πώς βιώσαμε την εφηβεία μας, με τον πειραματισμό.
Φυσιολογικό. Σωστά. Ναι, είναι ακριβώς. Φυσιολογικό. Σε αυτή την ηλικία, γι' αυτό και είναι ο ρόλος του γονέα πριν, θα βρεθείς σε καταστάσεις μέσα σε παρέες που θα θέλουν να δοκιμάσουν κάτι. Μπορεί να είναι τσιγάρο, μπορεί να είναι κάναβι, μπορεί να είναι ποτό. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να έχουν παρέσει στο παιδί την αξία ότι σε κάποιες προκλήσεις που εκ των πραγμάτων ξέρεις ότι είναι κακές, να πεις όχι, να μπορείς να πεις όχι. Πώς εγώ θα καταλάβω λοιπόν το παιδί μου έχει πέσει σε αυτή την παγίδα?
Γενικότερα τα σημάδια που δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει και είτε αυτό είναι αλκοόλ, είτε μπορεί να είναι κάποιο είδους εξάρτηση άλλου τύπου, έχει να κάνει με την καθημερινότητα του παιδιού και τις μεταβολές, είτε είναι ευνίδιες ή σταδιακές, σε πολύ σαφές πτυχές της ζωής και της καθημερινότητας, όπως αναφέραμε. Δηλαδή χρειάζεται καθημερινή επικοινωνία, καθημερινή γρήγορση, γιατί είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη, και να βρισκόμαστε κοντά ώστε να μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλά ζητήματα με οποιοδήποτε ερέθισμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση ξαφνικά, να κάτσουμε μπροστά ο ένας τον άλλον και να πούμε σήμερα θα συζητήσουμε γι' αυτό. Αυτό γίνεται καθημερινά με διάφορα ερεθίσματα και που δίνονται και από το σχολείο και από μια ταινία που θα δούμε και από κάτι που θα παρατηρήσουμε στον δρόμο, και συζητάμε για όλα αυτά. Σημάδια που μπορεί να δει ο γονέας έχουν να κάνουν με τις αλλαγές, ειδικά αν είναι ευνίδιες και πολύ μεγάλες σε ένταση, που έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με την καθημερινότητα στο σχολείο, με τη διατροφή, με τον ύπνο, με τις σχέσεις και τις δραστηριότητες. Το να μην θέλουν να αρνούνται να πάνε κάπου ή να αποφεύγουν κάποιους ανθρώπους ή να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο ή να ξενυχτούν και να κάνουν απουσίες ή να μην προσέχουν τον εαυτό τους.
Μια παραμέληση δηλαδή, δεν είναι το παιδί που ξέραμε πριν, δεν είναι το παιδί το οποίο μεγαλώσαμε, κάτι υπάρχει. Ναι, αλλά είναι και δύσκολο να το προσεγγίσεις, κυρία Τσιτσίκα, όταν έχει αυτή τη συμπεριφορά όμως. Είναι επιθετικό επίσης.
Χρειάζεται πραγματικά από μικρή ηλικία να καλλιεργούμε αυτή τη σχέση, αλλά ακόμη και όταν φτάσουμε στην εφηβεία που ομολογουμένως έχει κάποιες προκλήσεις, είναι και το διαδίκτυο που αναφέραμε και η πίεση των συνομιλίκων που πολλές φορές μπορεί να, ακόμα και να μην θέλεις να δοκιμάσεις κάτι, αλλά επειδή το κάνει όλη η παρέα μπορεί να το κάνεις. Οπότε χρειάζεται να υπάρχουν πόλοι που επίσης επηρεάζουν τα παιδιά, και ο πρώτος πόλος είναι η οικογένεια. Άρα χρειάζεται καλλιέργεια από μικρές ηλικίες στη σχέση αυτή, αλλά ακόμη και επειδή έρχονται γονείς και μου λένε τώρα όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι, ποτέ πραγματικά δεν είναι αργά. Δηλαδή χρειάζεται να το δούμε αντικειμενικά και με θετικό πρόσημο, και να προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση των παιδιών και να προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε. Και με τη βοήθεια ειδικών φυσικά αν χρειαστεί.
Ναι.
Γιατί μπορεί και οι γονείς να χρειάζονται υποστήριξη και ενδυνάμωση όταν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι ακραίο και να χρειαστεί να κάνουμε μια προσπάθεια συνολική μαζί με τον έφηβο για να μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση.
Κάτι που φαίνεται αθώο, αλλά θέλω να μου πείτε πόσο τελικά είναι, είναι τα καπνικά προϊόντα, τα είδη, τα οποία επίσης έχουν τα παιδιά εύκολη πρόσβαση, μπορείς να πας στο περίπτερο και να πάρεις, και όπως έχω τρελαθεί όλες αυτές τις μέρες, το λέω, δηλαδή όσοι μας παρακολουθούν ακροατές ξέρουν, έλα μωρέ, λέει η μητέρα ή ο μπαμπάς ή η γιαγιά, γεύση φράουλα έχει, δεν είναι τίποτα. Έλα μωρέ, είναι γεύση ροδάκινο, γιατί όντως έχει τέτοιες γεύσεις, υπάρχουν. Ή έλα, δεν είναι ακριβώς νικοτίνη, είναι κάτι άλλο. Τι είναι λοιπόν αυτά?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η πεποίθηση και η γνώμη ότι τα καπνικά προϊόντα δεν έχουν τις επιπτώσεις του καπνού και ότι είναι πιο αθώα. Όμως είναι πολύ λιγότερο, έχουν ερευνηθεί πολύ λιγότερο, και αυτές οι ουσίες μπορούν πραγματικά να βλάψουν και το αναπνευστικό σύστημα και τον εγκέφαλο, αλλά και όλο το σώμα, και δημιουργούν και μία... Ένα χρόνιο ερέθισμα στον οργανισμό που πραγματικά δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Γενικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχουμε τι βάζουμε στον οργανισμό μας, και πόσο μάλλον σε μια ηλικία που αφενός όλα διαμορφώνονται και είναι τρυφερικοί βλενογόνοι, δεν έχουν αναπτύξει ακόμη άμυνα, επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη αθρηστικό αποτέλεσμα, γιατί έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Επίσης η τεχνολογία τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την επιστήμη, και πολλές φορές οι έρευνες δεν μπορούν ακόμη να εντοπίσουν όλες τις βλαβερές συνέπειες, αλλά ήδη έχουμε έρευνες που πραγματικά αναδεικνύουν ότι και το άτνισμα μπορεί να είναι πολύ βλαβερό και, και τοξικό και ερεθιστικό πάρα πολύ και δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσει και στον παρόντα χρόνο και στο μέλλον. Οπότε, ναι, συμφωνώ ότι δεν είναι κάτι
ανώδυνο,
που είναι αθώο.
Είναι αθώο.
Ναι.
Και δημιουργεί και μια συνήθεια. Δηλαδή,
το
να κάνεις την κίνηση, το ξέρουν αυτό πάρα πολλοί καπνιστές που σου λένε ότι όταν το έχουν καταφέρει να το κόψουν το τσιγάρο, μου λείπει η κίνηση. Ξεκινάς λοιπόν από μια κίνηση η οποία σου γίνεται δεύτερη φύση, μετά από αυτό το αθώο, όσο αθώο τέλος πάντων μας περιγράψετε, θα πας σε κάτι άλλο. Είναι και όλο χημεία νομίζω αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ.
Αυτό που είπατε ακριβώς, το να έχει μια εξάρτηση από μια συγκεκριμένη κίνηση κάποιος και να θέλει συνέχεια να την αναπαράγει για να λειτουργήσει, είναι και αυτό μέσα φυσικά. Γιατί θα αναζητήσει μετά κάτι άλλο και θα έχει γενικά μια ευαλωτότητα σε εξαρτήσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να και σε αυτό το θέμα να είμαστε έτσι απόλυτοι στο ότι δεν είναι κάτι που επιτρέπεται και φυσικά να το διαπραγματευτούμε, να επιχειρηματολογήσουμε, γιατί σε αυτές τις ηλικίες χρειάζεται συζήτηση, επιχειρηματολογία, πάντα θετική διάθεση και πρόσημο ώστε να πιστεί ο νέος άνθρωπος ότι εκείνον θέλουμε να δούμε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και να καταφέρει όλα αυτά τα πολύ ωραία που μπορεί και τα όνειρά του και τις δεξιότητες του να καλλιεργήσει.
Θυμάμαι, ξέρετε, παλιά, τον προηγούμενο αιώνα, όταν ήμουν εγώ έφηβη.
Όχι, βδά.
Αλήθεια. Και έλεγα, διαμαρτυρόμουν για διάφορα και έλεγα στη μαμά μου γιατί. Η απάντηση, μια και συζητάμε και λέμε για συζήτηση, είναι γιατί το λέω εγώ.
Α, ναι, ναι. Υπήρχε παλιά και η σωματική τιμωρία.
Υπήρχε. Που... Μακριά, μακριά, μακριά. Ευτυχώς εμείς δεν είχαμε τέτοια, αλλά γιατί το λέω εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το διαδίκτυο. Από ποια ηλικία τα παιδιά. Καταρχήν, να συμφωνείτε με αυτή την απαγόρευση στην οποία προσανατολίζεται η Αυστραλία. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες μια σκέψη. Θα οδηγήσει κάπου η απαγόρευση. Έχουμε και εδώ πρόβλημα και από ποια ηλικία.
Ναι, εδώ σίγουρα υπάρχει ζήτημα και ειδικά όπως είπα μετά την πανδημία έχουν διπλασιαστεί τα ποσοστά που αναφέρατε και εσείς και ήπιας εξάρτησης αλλά και μέτριας και σοβαρής εξάρτησης που μπορεί να φτάσει και το 20% η σοβαρή εξάρτηση. Οπότε... πραγματικά βλέπουμε και μικρότερες ηλικίες και μάλιστα πολλά παιδιά δίνουν και τα στοιχεία τους ενώ απαγορεύεται και δίνουν ψευδή στοιχεία. Και στη μονάδα που συζητάμε πολύ μπορεί πραγματικά να είναι εις βάρος όλης της υπόλοιπης δραστηριότητάς τους και το βλέπουμε πολύ και σαν εμπειρία αλλά και στην έρευνα. Τώρα όσον αφορά το μέτρο αυτό σίγουρα θέτει το θέμα και μπορεί να δημιουργήσει μια συζήτηση. Αλλά δεν ξέρω πόσο στην εφηβική ηλικία μπορούν οι απαγορεύσεις, γιατί μπορεί να το κάνουν κρυφά ή μπορεί να το κάνουν με άλλους τρόπους. Χρειάζεται πραγματικά μια καλλιέργεια, μια παιδεία παράλληλα με τέτοιου είδους μέτρα, γιατί δεν μπορείς να καταφέρεις τόσα απαγορευτικά μέτρα σε αυτές τις ηλικίες, γιατί έχουν πραγματικά μια επαναστατικότητα, τον πειραματισμό, θέλουν να κάνουν πολλά πράγματα, να δοκιμάσουν. Είναι πάρα πολύ συναρπαστικό αυτό το κομμάτι και πρέπει να μάθουν να το διαχειρίζονται. Και άλλωστε και μετά τα 16, το ίδιο είναι ευάλωτα τα παιδιά. Μέχρι τη νεαρή ενηλικίωση που μπορούμε να πούμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει αναπτύξει τα φίλτρα του και έχει οριμάσει, ο άνθρωπος και μετά τα 18 μέχρι την πρώτη ενήλικο ζωή, 23, 24, 25, μπορεί να αναπτύσσεται. Οπότε σίγουρα τα 16 δεν λύνουν το ζήτημα κατά τη γνώμη μου, αλλά τίθεται ένας διάλογος και αρχίζει να συζητάτε περισσότερο
πολύ,
το θέμα και οι επιπτώσεις του και πόσο μπορεί πραγματικά να είναι επικίνδυνο, γιατί δημιουργεί μια ελλειμματική προσοχή, πολλές επιπτώσεις στη μάθηση, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, να εμβαθύνουν, να έχουν δημιουργική σκέψη. Το βλέπουμε στη γενιά Α αυτό πολύ, στα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 10.
Να ρωτήσω κάτι, αυτά όλα, οι συμπεριφορές που μόλις μας περιγράψετε και από όπου προέρχονται και το κάπνισμα, το άτμισμα, το αλκοόλ, το οθισμό στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι και οι αιτίες όπου έχουμε και αυτή τη βία σε αυτές τις ηλικίες.
ειδικά γιατί υπάρχει εξοικείωση, όπως είπαμε, με ακατάλληλα ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να μην προκαλούν εντύπωση, απενοχοποιούνται αυτές οι συμπεριφορές. Δηλαδή, την πρώτη φορά που θα δει ένα παιδί κάτι τέτοιο, σοκάρεται. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη ακόμα λιγότερο, την τέταρτη καθόλου. Την πέμπτη θα αναρωτηθεί μήπως έτσι είναι τα πράγματα. Και την έκτη θα το μιμηθεί. Και ειδικά αν δεν υπάρχουν πόλοι, όπως είπαμε, έμπνευσης, μπορεί πραγματικά και η ελληνική οικογένεια να είναι εξουθενωμένη και λόγω των κρίσεων και λόγω των θεμάτων που αντιμετωπίζουν, να υπάρχει μια καθημερινότητα που πραγματικά δεν δίνει το χρόνο και το κέφι για αυτή την επικοινωνία που χρειάζονται τα παιδιά. Μάλιστα. Για να παίρνουν κάποια μηνύματα.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή στη μονάδα έχετε παιδιά και τι ηλικίας?
Ναι, έχουμε παιδιά, σαφώς, και ξεκινάνε από το δημοτικό, τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και σε όλη τη διάρκεια του γυμνασίου και λυκείου, και παιδιά που σας είπα ότι συνδυάζεται αυτό με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική υγεία. Δηλαδή βλέπουμε πολύ ψηλά ποσοστά υπερβαρότητας, παχυσαρκίας και επιπτώσεις στην υγεία, μεταβολικό σύνδρομο, μια πραγματικά απειλή γενικότερα για όλα τα συστήματα του οργανισμού και στο γεννητικό σύστημα βλέπουμε επίπτωση. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που συνδυάζονται και σχετίζονται με όλα αυτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
Μάλιστα. Όσο μιλάμε εντωμεταξύ, άλλη είδηση που διαβάζω ήρθε πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Σφραγίστηκε κλαμπ που έστειλε στο νοσοκομείο ανήλικους μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Μετά αυτό από το περιστατικό που είχαμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αττική. Αλλά ίσως γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε ξανά και ξανά συζητήσεις όλοι έτσι μαζί, εσείς ειδικά, ο δικός σας ο λόγος ενώ των επιστημόνων ακούγεται, γιατί εδώ είναι σοβαρότατος ο ρόλος μας, των γονέων και φυσικά του σχολείου. Σας ευχαριστώ, κυρία Τσίτσικα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ,
θερμά.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Άρτεμις Τσίτσικα, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας, καθηγήτρια παιδιατρικής, εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, για όλους αυτούς τους μικρούς και μεγάλους εθισμούς ή τους μικρούς εθισμούς που θα οδηγήσουν σε μεγάλους εθισμούς για τα παιδιά μας. Αφορμή η συζήτηση που έχει μπει στο τραπέζι στην Αυστραλία αυτή τη φορά, υπάρχουν και άλλες χώρες να σας θυμίσω, για το όριο ηλικίας στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα δε άτομα τα μικρά είναι τόσο εξοικειωμένα που πραγματικά δεν μπορείς να τα φτάσεις. Η χρήση που του κάνουν, το κινητόν εννοώ, των social media, τα διάφορες πλατφόρμες με τις οποίες επικοινωνούν. Από τη μία εντυπωσιάζει το γεγονός όπου είναι τόσο εξοικειωμένα και μακράν μας έχουν αφήσει πίσω εμάς. Από την άλλη, εγώ τουλάχιστον ανησυχώ γιατί πρέπει να μπει ένα μέτρο. Τώρα θα μου πεις πότε οι έφηβοι είχαν μέτρο στη ζωή τους. Να σου πω μπράβο.
σε ένα φλαμέγο απάνω. Μάτια μου σαν τρελή φωτιά που διψάει για μια μαύρη ματιά. Να ζήσω ή να πεθάνω με ένα κορμί ό,τι κάνω.